Takže apologetika pre mladých dnes pokračuje témou, prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom. Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom. Je to návrh od vás, niektorých, ktorí sa pri téme ateizmus pýtali na túto vec, pretože pre mnohých ľudí, ale ja niektoré aj spomeniem, ateizmus práve z toho vyplýva, že svet vyzerá dosť zle, keď to povieme jemne. A táto otázka ich tak trápi, že si myslia, že stav sveta a stvorenia je nezlučiteľný s predstavou alebo vierou v dobrého Boha. No, táto otázka, prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom, je aj témou jednej knihy, teda názvom jednej knihy židovského autora. Pokiaľ viem, nemá kresťanskú vieru, ale odpovedá na toto. Existuje opačná otázka, ktorú rieši napríklad 73. žalm. Prečo sa dobré veci dejú zlým ľuďom? Teda, že keď človek je veriaci a mnohé zlé veci si nedovolí, hriechy, umýva si ruky v čistote a tak metaforicky povedané. Ja sa pozrie okolo seba a tí, ktorí si dovolujú zlé veci robiť, hrešiť a násilie a tak ďalej, tak tí sú šťastní a nič sa im nedeje. Sú zdraví, on tam hovorí, že sú vypasení a tak ďalej. Takže 73. žal. Táto otázka, ja by som vás chcel trošku varovať na začiatok. Táto otázka má rôzne úrovne. Možno by som nazval rôzne úrovne trápenia. Ak ste práve v období, keď sa vám darí, keď vás nič nebolí, keď svet je gombička, ako niekedy sme v takom období, tak táto otázka sa vám môže zdať ľahká, prípadne skoro zbytočná. Však Boh je dobrý. Každý to vidí, že je dobrý. Hej. A niektorí autori aj v minulosti na tomto postavili obranu Boha. Však pozrite sa na prírodu, jak je to nádherné. Pozrite sa na východ, západ slnka. Pozrite sa na to, ako sa vedia len zvieratá starať o svoje mladé a tak ďalej. A na tomto postavil aj jeden takú vieru v Boha. Proste, ja nebudem vám menovať, pretože asi by to ďaleko nevedol. Kto chce, tak môže so mnou hovoriť, alebo si to niekde nájsť. Na to odpovedal Darwin opačne, že tá istá príroda, keď sa na ňu zblízka pozrete, tak je násilná. Jeden básnik napísal, že príroda je červená v zuboch, alebo chcete krvavá v zuboch a v pazúroch. Pretože zvieratá sú nielen milé a dobré k sebe, alebo ľudia, ale sa aj požierajú. Takže to je všetko otázka pohľadu. A sa vrátim k tým úrovňam, ak ste šťastní, tak možno, že tento večer sa vám bude zdať, na čo toľko o tom hovoriť. Však každý vie, že Boh je dobrý. Mne odpustil, ja som spasený človek, pozrite sa na to. Však je dobrý. Ale potom môžete prísť do nejakých situácií, ktoré zrazu ten svet začne byť temnejší a už ste niekde v takej jamôčke a znízka sa pozeráte na tých, čo sú šťastní a ktorým je žiť a skoro sa s vami vám s nimi ani nechce rozprávať, pretože si povede, to je šťastný človek, ja mu nemám čo povedať. On mi povie, tak prečo neveríš, veď to je jednoduché. Ale môže sa dostať hlbšie, hlbšie, až do takej jamy, ktorá sa dá nazvať Jobovskou jamou. Hej, a to je dobré, že v Biblii tá kniha Job je. A zistíte, že žiadna z odpovedí, ktoré vám doteraz fungovali, ako si vám nedáva zmysel. A teraz čo? Mám sa vôbec priznať niekomu, že ja som stratil vieru? A niektorí sa priznajú, ja som už minule spomínal Barta Ehrmana, to je človek, ktorý je významný novozmluvný vedec, ak chcete, naozaj kvalitný v tom zmysle, že sa vyzná. A on napísal okrem iných kníh aj knihu Boží problém. A tam hovorí o svojom živote ako myslím, 17-ročný uveril, vyštudoval Moody, Bible College, kto vie, tak vie, že to je veriaca škola, Wheaton College a tak ďalej. A proste. Ale potom sa začal zaoberať problémami vo svete a vieru stratil. Napísal knihu Boží problém. Takže chcel by som vás poprosiť, ak sa vám to nezdá momentálne príliš vážne, tak niekde ukladajte toto vedomie, že niekomu to sa môže zdať oveľa vážnejšie ako vám a že keď mu chcete pomôcť, tak nechoďte na to lacno. Lebo ja vám dám biblické odpovede, ktoré sa dajú veľmi lacno použiť. Oni sú biblické a sú pravdivé, ale nepoužite ich lacno. Takže pozrite sa, prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom. Biblia hovorí, že toto jednoducho nie je pravda. A ja teraz vám dám lacnú odpoveď. Nie, tá biblická odpoveď nie je lacná, ale ja to použijem lacno. Nikto nie je dobrý, Rímanom 3:10-12, nik nie je spravodlivý, nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha, všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými, nikto nerobí dobre, veru celkom nik. Teda Biblia nepozná dobrých ľudí. Teraz poviete, no ale detičky. Aha. Žalm 51:7. Naozaj som sa v neprávosti narodila, hriešného ma počala moja mať. Detičky sú len preto dobré, že nemôžu zle robiť. Hej. Takže to, čo je... Ja nechcem byť proti deti, ale ja milujem deti. Aby ste, toto znie hrozne morbídne skoro. Hej. No však čo na deťoch môže byť zle? To je nádherné. Aha. Lenže už ste videli malé tigríča? V televízii alebo v zoo? No tak to je jak nádherná mačička. Mojo. Hej. Ale počkajte, kým vyrastie. Takže hriech v človeku je od narodenia a stačí počkať, kým vyrastie. Takže áno, je nevinný v tom zmysle, ale z Božieho hľadiska je to potenciálne zlo. No a keď sa chcete zbaviť zla, tak nerozmýšľate len o aktuálnom zle, ale aj o potenciálnom zle. Takže nebuďme príliš naivní. A keby sme chceli veľmi prísne, hovorím lacno, biblicky na to odpovedať, tak ani deti nie sú dobré v tom zmysle, že poďme ich nechať, veď oni sú zlaté, lebo z nich budú zlí dospelí. Hitler bol voľakej zlatúčkej dieťa, nie? Či si myslíte, že ho narodil so zaťatými zubami a s puškou v ruke? Alebo Stalin, alebo Lenin?
Určite nie.
No však nie. No. Veď preto o tom hovorím. Rozumiete, nám sa zdá, že to snáď museli byť od narodenia nejaké desní ľudia. Keby ste ho videli v kočíku, no tak majú, hej? No. To je vážne. Hej? Takže ja ti nechcem povedať, že deti sú vinné a že treba ich vraždiť, prosím vás to. Hej? Len aby sme rozumeli, že dá sa z Biblie odpovedať, že táto otázka je nezmyselná. Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom? Ďalšia vec, ak sú tí ľudia dobrí, že si poviete, dobre, ale niektorí sú veriaci, niektorí sú ospravedlnení. Aha, na to tiež by Biblia odpovedať. Rímanom 8:28, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetky veci, alebo všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Takže, človeče, ak miluješ Boha a si veriaci, v tvojom živote neexistuje nič, čo by v konečnom dôsledku bolo na zlé. Neznamená, že nič nie je zlé. To tam nie je. Všetko spolu pôsobí, alebo Boh všetko pôsobí na dobre. Takže zlé veci sa nedejú dobrým ľuďom. Hej. To je, by som povedal, lacná odpoveď. Hej. Ona nie je lacná v tom zmysle, že Biblia je lacná, ale je to lacno použité v tom zmysle, že ak vás to bolí, ak vás to trápi, tak je dosť pravdepodobné, že toto vám rýchlo neodpovie. Hej. Ak ste v hĺbke nejakej tej jamy, trápenia, tak toto nie je dobrá, rýchla odpoveď. Je síce teologicky nosná, hej, dá sa to takto zdôvodniť, ale nie je pastorálna. Pastorálny znamená, že chcete človeka potešiť, že ho chcete povzbudiť, že mu chcete ukázať, ako to v jeho živote funguje. A keď mu to takto všeobecne poviete, no tak ho síce pravdepodobne ho umlčíte. Hej, a on už s vami nebude hovoriť. No, tak na to sa nedá odpovedať. Ak verím Biblii, no, tak to sa nedá nepodpísať, to tak je. Ale moja bolesť zostáva. Ja stále nevidím, že prečo v mojom živote je to takto hore nohami. Ja prečo takto trpím, prečo. Jedna vec, znovu taká pastorálna. Nedajte sa oklamať, ak ste zistili, že nie všetko je tak ružové, ako sa vám to zdalo, keď ste počuli evanjelium, lebo niekedy sa tak evanjelizuje, akože poď ku Kristovi, všetko sa vyrieši. Hej? To je aj pravda, ale aj nie je pravda. Hej? Pretože môže sa stať, že sa dostanete do problémov s rodinou, do problémov s škole, do problémov s priateľmi, stratíte mnohých kamarátov, keď sa obrátite, a to nemusí byť veľmi príjemné. Hej? A Biblia takto neevangelizuje. Keď čítate skutky, tak tam vidíte, že apoštolovia veľmi jasne hovorili, cez mnohé utrpenia musíme prejsť do kráľovstva Božieho. No, takže to, čo vás môže oklamať, je to, že sa vám zdá, že ste na niečo prišli, čo ešte nikto nepomenoval. A to je veľká blbosť, prepáčte. Pretože absolútne od začiatku som presvedčený, že keby sme mali zapísané myšlienky nášho pravca Adama, hej, prvého človeka, takže aj on už rozmýšľal, na čo to vôbec všetko je a tak ďalej. Takže jeden grécky filozof to pomenoval takto. Najlepšie je tým, ktorí sa nikdy nenarodili. Druhý najšťastnejší sú tí, ktorí zomreli skôr, ako sa narodili. Alebo pri pôrode. No. Takže to máte takto pomenovať. Ale keby ste chceli povedať, to je grécka filozofia, tak ja vám prečítam Šalamúna. Neviem, či ste čítali Šalamúna, knihu Kazateľ. Keď som sa obrátil, videl som všemožné utláčania, ktoré sa dejú pod slnkom, a hľa všade znel nárek utláčaných. To je Biblia. Ktorí nemajú nikoho, kto by ich tešil. Z ruky ich utláčateľov vychádzala presila, utláčaní nemali nikoho, kto by ich mohol potešiť. Nikoho, samota. Za bláženejších som pokladal mŕtvych, čo už pomreli, než živých, ktorí ešte zostávajú nažive. Ale za šťastnejšie ako ich obidvoch mal som toho, kto doteraz ani nebol na svete. Rezonuje? Ak vám nejdu slzy do očí, tak nevidíte, čo je život. Kto totiž nevidel dielo zloby, aké sa deje pod slnkom. Toto nie je bezbožník. Toto je človek, ktorý končí knihu, pamätaj, že ťa Boh privedie na súd. To nie je ateista, to je Šalamún. Samozrejme, že to je perspektíva, ktorá nepozná perspektívu večnosti. On to vidí ako filozof, ako múdry človek, ktorý vidí to, čo je pod slnkom. Ak čítate Koheleta, teda knihu Kazateľ, tak viete, že sa pozerá na to, čo sa deje pod slnkom. Všetko je márnosť, všetko je na nič. Radosť chvíľu trvá, pominie. Na čo to je? Zbytočná náma. Takže tento problém nie je nový. Pomenovali ho, ja neviem, keby ste čítali najstarší, myslím, nenajstarší v zmysle, kedy sa to dialo, ale v klinopise Enuma Elish, to je príbeh, keď na výsosti, čo si ako stvorenie babylonské, hej, o stvorení, Enuma Elish to volajú. Tak už tam je problém, ako to vzniklo celé to zlo, prečo je na svete zlo. A teraz my, keď sa chceme s tým popasovať, tak musíme dať pozor, aby sme s tým neprišli. Mne niečo napadlo, ja sa to ani nikoho nemôžem spýtať, lebo toto je hriech takto rozmýšľať. Rozumiete, keď vám začne napadať, ako to, že Boh toto dovolí, tak niekedy sami sa začneme obviňovať, ak sme veriaci, že no takto by som nemal rozmýšľať. Preto význanie je, že Boh je dobrý. A začnete sa obviňovať. Ja vám poradím, nezakazujte si myslieť, pokiaľ úctivo rozmýšľate. Žiadna myšlienka nie je zakázaná. Job má veľmi drzé otázky na Boha. Jeremiáš dokonca hovorí, Bože, prečo si oklamal tento ľud? To je prorok Jeremiáš. A toto sa pýta. Prečo si oklamal? To je drzá otázka. Ale on nechce povedať, že Boh klame. On hovorí, ja to takto prežívam, ja to takto vidím. Bože, odpovedz mi na tento môj problém. Rozumiete, to nie je, Bože, ty si lhár. A ako to môžeš? Hej. To je bolesť človeka, ktorý celý život zvestuje Božie slovo a teraz vidí, že voľa ako inak to vypadá. To je zúfalstvo. A Job má zúfale otázky. A Job hovorí, že aj keď ma zabije, ja budem v neho dúfať, ale toto nesedí. Traja kamaráti mu rozprávajú do nekonečna, že teda Job toto zle rozmýšľaš, a on tvrdohlavo stojí na svojom, nie, to nie je pravda, čo hovoríte. A nakoniec Boh hovorí, Job hovoril správne o mne. Drzo, ale správne. On robí pokánie z toho, čo hovoril tiež, lebo tiež si dovolil niečo, ale oproti tým jeho kamarátom, ktorí to veľmi lacno riešili a mali na to teológiu, tak oproti ním Boh hovorí, ty hovoríš správne. Toto všetko je o tom, že túto vec nemôžeme lacno vyriešiť, a ak ju máme lacno vyriešenú, tak je len otázka času, kedy sa dostaneme do situácie, keď naše lacné odpovede nám prestanú fungovať. A vtedy je dobre vedieť niečo o tom, čo sa volá teodicea. To vymyslel Leibniz, ten filozof, ak ste počuli o Leibnizovi. On napísal knihu, alebo zozbieral isté spisy, ktoré vydal pod názvom Teodice, teda ospravedlenie Boha Teos, hej, Teo, Boh, Dicea, zo slova Dikaios, v gréčtine, čo znamená spravodlivý. Takže my asi na to nebudeme vedieť odpovedať, a ja vám nesľubujem, že teraz to, čo my dnes preberieme, že to vám dá nejaké, hej, zabalené odpovede a už to je vyriešené. U Joba nie je odpoveď na túto otázku. A Job je kniha, ktorá sa naozaj týmto zaoberá v 42 kapitolách. Takže keď ju prečítate, zistíte, že na to nie je odpoveď. Boh nedáva Jobovi odpoveď na jeho otázku, ale mu dáva postoj, nový postoj k Bohu. Takže ja som o tom písal aj knihu, ak niekto chce múdre knihy čítať, hebrejčina, gréčtina, filozofia, tak ja som pracoval na tom a nazval som to Teológia katastrofy podľa knihy Jobovej. Ja neviem, či vám to mám odporúčať, lebo to je písané pre ľudí s titulmi, aby ma povýšili do vyššej kasty titulovej, a takže neviem, či to chcete čítať, ale proste, ak by ste chceli, tak som za tým zaoberal. Takže to je problém, a teraz vám dám niekoľko bodov, v ktorých tá otázka sa musí riešiť. Hej? Takže ešte raz si definujeme problém a potom poviem, že z ktorých hľadisk, čo asi treba zmeniť, aby sme o tom vôbec vedeli rozmýšľať. Takže problém znie takto. Boh je všemohúci. Boh je dobrý. A na svete sa dejú zlé veci. Tak tieto tri veci dohromady nejdú, a už Epikur rozpovedal, ak je Boh ochotný prekaziť zlo a je neschopný, tak je nemohúci. Ak je schopný prekaziť zlo, ale nie je ochotný, tak nie je dobrý. A odkiaľ je potom zlo? Ak je aj dobrý, aj všemohúci, tak odkiaľ je zlo? No, niekto poprie, že je zlo, hej, napríklad hinduizmus, že to je všetko len zdanie a že zlo neexistuje, ale myslím si, že to je dosť ťažká pre nás odpoveď, aby sa povedali, že zlo neexistuje. Zvlášť po 20. storočí, neviem, či ste sa niekedy tomu venovali, ale ak ste sa venovali dejinám, tak viete, že tu je taký výpis, čo sa dialo v 20. storočí. Koncentračné tábory, dve svetové vojny, arménska genocída, teda vyvražďovanie Arménov, o tom sa dosť málo hovorí v Turecku, stalinské gulagy, Hirošima a Nagasaki, Čína, maoistické čistky, vražedné polia v Kambodži, v Bosne, Rwande, environmentálne katastrofy, AIDS a ďalšie vážne hroziace problémy, ako je hlad a tak ďalej. Takže to máte niekoľko vecí, ktoré sú naozaj katastrofálne, a dá sa povedať, že moderný človek, a pravdepodobne aj vy, vždy máte niekde v pozadí svojho myslenia strach. Dokedy to ešte vydrží a či vôbec sa dožijem nejakého veku. Hej? Takže to je stav človeka dneška, a tie veci, o ktorých teda musíme povedať, že to nevieme celkom vyriešiť, a Biblia nám o tom tiež veľmi jasne hovorí, a môžem vám povedzme zacitovať. 1. Korintianom 2.14. Živočíšny človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu bláznostom, nemôže ich pochopiť. Proste, ak toto chceme o tomto uvažovať, tak sa dostávame do oblasti, ktorá nám je vzdialená a preto sa nám zdá, že áno, Boh je všemohúci, je dobrý, ako to, že je zlo. Proste toto logika nedáva dohromady. Ale keď sa pozrieme na niektoré definície tých pojmov, ktoré tu vystupujú, tak môžeme začať prežívať niečo duchovného, čo nám ukáže, že aha, pozor, nebuď tak rýchly. Lebo toto, keď takto postavíme, tak sme to dali do čiste logickej, racionálnej roviny a na to sa ťažko dá niečo odpovedať. Len to, že pozor, hovoríš o Bohu, hovoríš o dobre, hovoríš o večnosti, hovoríš o niektorých veciach, ktoré nemáš celkom jasne biblicky definované. Takže tých 7 vecí, teda 7 vecí vám poviem, ak neviem, či to vydržíte so mnou dnes večer, takže ak nie, tak aspoň si zapamätajte, že ich bolo 7 a že o nich treba viac rozmýšľať. Najskôr potrebujeme vedieť, kto je Boh. Nebuďte veľmi rýchli pomyslieť si, že viem, kto je Boh. Boh, chápať, kto je Boh, je viac a hlbší problém, ako len povedať, že Boh je nekonečná bytosť a stvoril všetko. Kto je Boh? Potom ďalší vážny problém je, čo je hriech. Znovu, hriech je oveľa vážnejší a hlbší problém, ako si myslíme, že vieme, že ja som niečo zlého urobil a to je hriech. Samozrejme, aj to je hriech, ale ma to hlbšie urobil. Ďalšia otázka, kto je človek? Pretože keď hovoríme o človeku, tak nám sa zdá, že vieme, kto je človek. Lebo, no tak ja som človek, vy ste ľudia, hej, všetci sme človeky, hej, a už to vieme. Lenže z Božieho hľadiska človek je niekto, kto je inak definovaný ako len to, že ja viem a je to prežíva. Ďalší dôležitý problém je, aký je rozdiel medzi Bohom a človekom. Tento teodicea, to, čo, o čom tu hovoríme dnes, teda obrana Boha, tak by sme mohli povedať, ospravedlenie Boha, obyčajne narába s Bohom ako s objektom a jeden autor sa vyjadril takto. Ak je Boh a ak bude posledný súd, tak to ja budem súdiť Boha a nie Boh mňa. Proste taká odvaha, pretože pre ňoho Boh je objekt, je niekto, kto má v moci robiť dobre a nerobí. Proste na svete, ja som hovoril, od koncentračných táborov, cez ja neviem, čo chcete, sa deje, a vo vašom osobnom živote, koľko nespravodlivosti je, možno, že vaši príbuzní, niekoho opitý, zabil šofér, celú rodinu a nikto to nesúdi, všetko to zostalo akoby do prázdna. Rozumieť, no? Nespravodlivosti len v našom súdnictve je koľko. Niekto proste zúri. A na koho sa vyzúri? No na Boha. Je Boh, modlil som sa. Matka mi zomrela, modlil som sa, postil som sa, aby mi prežila. Zomrela. Dieťa mi zomrelo. Chodili sme na zhromaženia uzdravujúce, nič sa nestalo. Kde je Boh? Proste to sú otázky, ktoré nie sú ľahké. A my potrebujeme rozmýšľať, aký je rozdiel medzi človekom a Bohom. Keď človek má rozmýšľať o Bohu, uvedomujeme si ten rozdiel? Ak chcem o tom rozmýšľať, tak musím rozmýšľať tak, že rešpektujem rozdiel medzi mnou a Bohom. Pretože Boh nemôže byť môj objekt, o ktorom len tak rozmýšľam. Ďalšia vážna otázka je, vieme, kto je Satan? Akú úlohu má v tomto všetkom Satan? Keď je Boh všemohúci, znamená to, že je vševládny. Viete, aký je rozdiel medzi všemohúcim a vševládnym? Všemohúci je ten, kto všetko môže, vševládny je ten, čo všetko ovláda. Ak Boh všetko ovláda, na čo sa modlíme, staň sa tvoja vôľa. Však sa aj tak jeho vôľa deje, tak pod tom, o čom to je, to je fraška. Takže to je otázka Satana a čo robí Satan. Ďalšia vážna otázka je, čo je to zlo a čo je to dobro? Je to jasné, že dobro je, keď sa mám dobre? Je každý, kto je šťastný a kto nemá žiadny problém, má sa dobre? Tak keď to tak veľmi drasticky poviem, je šťastný alebo má sa dobre ten, kto je nadrogovaný práve na heroíne a sníva sa mu o tom, že lieta? Má sa dobre? Je to dobre? No nie, pretože o chvíľu z toho vyjde a bude mať iný problém. No ale čo ak celý náš život môže byť takéto nadrogovanie, z ktorého sa preberieme, keď bude pozde? Môže to byť? Rozumiete, čo hovorím? Nám sa to nechce pripustiť, pretože To my vieme. No počkaj, Biblia hovorí, že nie všetko vieš. Takže čo je dobro a čo je zlo? A posledná vec, ak chcete rozumieť Teodicei a naozaj vážne o nej uvažovať, potrebujete rozumieť Kristovmu krížu. Tí, ktorí to takto rýchlo riešia, ako som ich menoval, povedzme, Barta Ehrmana, nerozumejú Kristovmu krížu. Kríž je odpoveď na ospravedlnenie Boha. Takže to som vám teraz povedal 7 vecí, ak to nevydržíte, tak niekde to vypnete, ale aspoň budete vedieť, k čomu sa vrátite.
Ja mám 6, sorry, ale som nespovedal, ktorý sa to nevadí.
Tak ja tam mám 7 vecí. Boh, hriech, človek, rozdiel, satan, zlo a kríž.
Také, hriech mi chýba.
Dobre, takže skúsme teraz uvažovať, keby ste mali odpovedať na otázku, kto je Boh. Prvý, veľmi dôležitý, ak chceme rozmýšľať o Teodicei, samozrejme o Bohu, môžeme uvažovať veľmi dlho a hovoriť veľmi dlho, však Boh je niekto. Ne? Ale vzhľadom na obranu Boha, na jeho spravodlivosť, potrebujeme vedieť, že Boh má právo robiť, čo chce. Možno, že sa zľaknete. Ale ak mu nedáme právo byť, čo chce a kto chce, tak nemáme na mysli Boha. My rýchlo povieme, ale Boh musí byť dobrý. Nemusí. Kto povedal, že Boh musí byť dobrý? Boh môže byť, aký chce. A my mu nemôžeme predpísať, že má byť dobrý. A ak nie je dobrý, tak neexistuje. Alebo niečo. To je absurdné. Ja viem, že v Biblii je napísané, že Boh je dobrý a že je spravodlivý a ja to neberiem späť. Ja hovorím, že v našom prístupe k definícii Boha nesmieme začať tým, že ja viem, čo je dobrý a Boh toto musí plniť. Rozumiete tomu? Problém je, že my si dáme štandard, ja viem, čo je dobré. No dobré je, aby som bol napapkaný, aby ma nič nebolelo, aby som bol zamestnaný, aby som mal fajnú rodinu. To je dobré. A teraz tento štandard, ak Boh neplní, tak kde si, Pane Bože? Biblia hovorí, že Boh je hrnčiar, Jeremiáš 18.6. Ako hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojich rukách, dom Izrael. A tam Jeremiáš potom hovorí, že išiel do domu hrnčiarovho, kde bol remeselník. A keď sa mu nejaká nádoba pokazila, tak čo urobil?
Rozbil,
zahodil, prerobil. Aha, tak keď Boh so mnou začne formovať a ja, mne sa to nepáči, ja nemám právo povedať, Pane Bože, kde si, čo si to za Boh? Bože, rob, čo chceš. A chcem o Bohu uvažovať ešte raz. Ak chcete mať Boha v mysli, tak musíte mu dovoliť robiť, čo sa len mu ráči, či je to pre vás dobré alebo zlé. Ak si poviete, že to musí byť pre vás dobré, zakázali ste Bohu byť Bohom. Koniec. No a to je prvá vec, ktorá nám hrebienok zrezala z hlavy a zrazu už to nie je také príjemné. Boh má práva robiť, čo chce a vládne na svete tak, ako sa mu páči. A nemusí sa nám spovedať. To je ďalšia vec. Boh nám nemusí vysvetliť, čo, prečo robí a ako to robí. Moderný človek si namyslel, že keď vie Boha vysvetliť, tak ho môže veriť. Ak je naša viera v Boha závislá na vysvetlení, tak je to vedecká viera, ktorá Boha ovláda. Všimnite si, že to, čo vieme vysvetliť, to vieme ovládnuť. To je princíp vedy. A my by sme radi ovládli vieru tým, že ju vieme vysvetliť. Ja Boha verím preto, lebo ho viem vysvetliť. Môj zlatý, to nie je viera. To je ovládnutie toho, čo nazývaš Boh. A je to pajac v tvojich prstoch, ako Hurwinek a Spabel, ktorého poťahuješ na nejakých tých silonkoch. A tak, ako si myslíš, že by Boh mal robiť, tak veríš, že to robí. A keď to nesedí, tak to buď pritiahneš, alebo povieš, že to nie je Boh. Na to daj pozor. Toto nie je Boh. Takže to je prvá vec. Boh je dokonalé dobro a je, Abraham, už to máme v Genesis 18.25, keď Boh išiel súdiť Sodomu a Gomoru, tak išiel diskutovať s Abrahamom. Všimnite si, Boh je ochotný diskutovať s Abrahamom, ktorý ale ďaleko predtým išiel na Boží povel, nevediac kam ide. Hej. Takže Abraham síce diskutuje s Bohom, tak ako my by sme rýchlo radi s ním diskutovali, ale prvnež toto Boh dovolí Abrahamovi, aby s ním takto mohol diskutovať o tom, či bude Sodoma zničená alebo nie, tak Abraham robí niečo, čo je totálne nepochopiteľné a absurdné. Ide z Úr, ktorý bol kultúrnym mestom, proste niečo také ako, ja neviem, dnešná Amerika, proste wow, a ide do krajiny, ktorá, ja neviem, ktorú mám, aby som nikoho neurazil dnes. No, Slovensko je príliš dobre na tom. Príliš. Ide do krajiny, ktorá je nárazníkový štát, kde je v podstate bezvládie a kde sa veľmi ťažko žije. Ja nechcem menovať štáty, aby som niekoho tu neponížil, ale vieme, že sú krajiny, ktoré sú oveľa horšie na tom, ako ktokoľvek v Európe a kde sa naozaj žije primitívne. A toto urobil Abraham, pretože mu to Boh povedal. No čo to je za šťastie? Vtedy Boh s ním diskutuje a Abraham si dovolí povedať, to nech je ďaleko od teba, hovorí Bohu. To nech je ďaleko od teba. Ty, ktorý súdiš celú zem, nebudeš spravodlivý, neurobíš spravodlivo. Proste to presvedčenie, že Boh je spravodlivý, je absolútne nevyhnutnou súčasťou našej viery. Takže ja keď hovorím, že máme pripustiť, že Boh môže robiť, čo chce, tým nechcem povedať, že máme pripustiť, že Boh je zlý. Ale musíme sa zbaviť našej normy dobra a pripustiť, že jeho dobro je pre nás iné ako to, čo sa nám zdá, že je dobre. To neznamená, že premenujeme vraždy na dobro, alebo niečo, nič takého sa nepovedal. Ale ak si začneme takto definovať, tak už sme skončili s teodiceou, teda s obranou Boha, lebo sme si my postavili Boha, akého my chceme. A to je modla. Aj keď ho môžeme nazvať Jahve, alebo ako chceme. Takže to je prvá vec. Rozmýšľať o Bohu nie je ľahké a vyžaduje to zmenu postoja. Druhá téma, čo je hriech. Ak chceme rozmýšľať o hriechu, tak si v prvom rade musíme uvedomiť, že hriech má vplyv na našu schopnosť myslieť. Neviem, či si toto všetci uvedomujeme. Jedno príslovie hovorí veľmi pekne toto. Príslovie 19.3. Bláznovstvo človeka prevracia jeho cestu a jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Takže vaša blbosť, moja sprostosť, moja idiotina pokazí mi život, ale potom ja poviem, a prečo to Boh dovolil? Bláznovstvo človeka prevráti jeho cestu, jeho srdce sa potom hnieva na Hospodina. Ja už som citoval 1. Korintianom 2.14. Živočíšny človek nepríjima veci Božieho ducha. Hriech má, teraz to poviem filozoficky, epistemologický dopad. Epistemológia je nauka o myslení, o tom, čo vieme. Ak nemáš vedomie hriecha, nemáš odpustené hriechy, varujem ťa, nevieš rozmýšľať o pravde. Takže filozofi, ktorí nepoznajú Krista, ktorí nevedia, čo je hriech, ktorí nevedia, čo je pokánie, jednoducho sú vyradení z tohto myslenia od začiatku. A ak mne slovo hriech nič nehovorí, tak ma Biblia varuje, že nie som schopný to ani vidieť. A môj hriech má vplyv aj na tých nevinných, ktorých tak ľutujú títo ľudia, lebo to je zaujímavé, že všetci títo proste ľudia, ktorí nenávidia Boha doslovne, niektorí, tak sú úžasne láskaví ku všetkým nevinným, pokiaľ im tí nevinní nezavadzajú. V prípade, že tí nevinní sú ich nemanželské deti, tak už zrazu môžu byť zavraždení, pretože to už im prekáža. Ale pokiaľ sú to nevinní tam, ja neviem, niekde na ostrovoch, alebo tsunami ich zabilo, alebo čo, tak to je obrovský problém. Len nech mi nezavadzia ten istý, lebo tam už potom mi proste tá dvojitá miera je tu veľmi evidentná. Hriech spôsobuje, a toto je ďalšia veľmi vážna vec, ktorú nechceme pripustiť. Nám sa zdá, že prečo sú tu katastrofy. Čo spôsobuje katastrofy na svete? No Biblia nám veľmi jasne hovorí, že človek, hriech človeka spôsobuje aj katastrofy. No fyzikálne to určite nedokážeme, ak tomu nechcete veriť, no tak nemusíme vôbec diskutovať. Ale Biblia hovorí v Izaiáš 24, pustá, spustnutá je zem, vyplienená, vylúpená, to ide o vojny, lebo Pán hovoril toto slovo, trúchli, zvedne zem, zoschýna, uvedá svet, zoschýna výsosť zo zemou, zem je sprznená od obyvateľov, veď prekročili zákony, zmenili právo, zrušili zmluvu večnú, preto kliatba zožiera zema, pikajú tí, čo na nej bývajú, preto horia obyvateľa zeme a ľudí zostalo len máličko. Celá tá kapitola 24. je o tom, že hriech človeka ako ľudstva spôsobuje alebo dovoluje katastrofy. My sme zodpovední za zem a ak budeme robiť zlo, tak Boh dopustí katastrofy. Ja nehovorím, že Boh ich robí aktívne, ale ak toto nechceme pripustiť, že Boh nám dal, že ten hriech spôsobuje aj veci, ktoré nemôžeme priamo vidieť, akože vidieť tú súvislosť, no tak nemôžeme o tom uvažovať. Takže hriech je niečo, čo nám bráni myslieť správne o Bohu, vidieť, aká je toho vážnosť a zabraňuje nám alebo spôsobuje veci, ktoré nechceme vidieť, že sme to my spôsobili. Pripisujeme to Bohu, ale Boh nám hovorí, ale to ja pripisujem vám. No a teraz sa môžeme hádať, že či to ja pripíšem Bohu, alebo Boh pripíše mne. No a ak to sa chceme ťahať za prsty, môžeme, uvidíme, kto vyhrá. Že ako to bude na poslednom súde, keď ten človek, ktorý to tam napísal, že ak je Boh a je posledný súd, tak ja budem súdiť Boha, nie on mňa. Hej. Tak sa na to môžeme pozrieť, počkáme si, hej, že ako bude súdiť Boha. Ale zdá sa, že Boh mu rýchlo povie, že čo si odo mňa dostal a ako to je. Ten epistemický alebo epistemologický vplyv hriechu je teda v tom, že my, keď začneme rozmýšľať a Boh je tam, tak zabudneme, že my o Bohu ani rozmýšľať nevieme, ak nám Boh nedá schopnosť o ňom rozmýšľať. Pretože Boh je nie pred nami a nám myseľ spravujú nejaké zákony, ja neviem, biologické alebo už aké fyzikálne si vymyslíme, ale Boh nám umožňuje rozmýšľať. Ak môj mozog funguje, tak v každom momente, v každej sekunde ho Boh udržuje k tomu, aby rozmýšľal. A ak ja neprosím od Boha, Bože, daj môjmu mozgu a mojej duši schopnosť pravdivo o tebe rozmýšľať, tak ja som zablokoval svoje rozmýšľanie o Bohu, pretože Boha som postavil tam niekde, ja existujem nezávisle na Bohu, čo je blbosť, a ja o ňom rozmýšľam ako o objekte, čo je blbosť, pretože Boh nikdy nie je objekt, ale vždy subjekt. Hej. Takže to je ďalšia vec, ktorá je veľmi vážny vplyv hriechu. Hej. Ťažké? No keby to bolo ľahké, tak by Teodicea nebola ťažká. Hej. Toto nie je ťažké na povedanie, je to ťažké na prežitie. Aj dlhoroční kresťania majú problém s uvedomením si hriechu. Nepodceňte to. Nám sa zdá, že hriech je to, že som urobil zlé. Hriech je oveľa vážnejší ako to, že som urobil zle. Hriech je oveľa väčšia tragédia. My sa vieme rozplakať nad tým, že ľudia sú chorí, alebo ja neviem, zomrú nezavinenia, alebo čo. Bohu oveľa viac záleží na srdciach tých ľudí, ktorí sa majú dobre. Prečo sa nepýtame na Boha, keď sa máme dobre? Prečo zabúdame na Boha, keď nám nič nie je? Ale keď je problém, tak Bože, 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 Bože káme a stále je o Bohu. Zrazu, keď je zlé. Toto Bohu vadí, nám vadí, keď máme utrpenie. Ale Boh chce, aby sa s našim srdcom niečo dialo. Takže to je otázka hriechu. Ďalší problém, neviem, či sa chcete niečo pýtať. Dáva vám to nejaký zmysel? Ak niekto niečo nerozumie, tak to spýtajte. Ja chcem tých 7 vecí prejsť a keď vám zostane nejaká otázka, môžeme ešte potom debatovať. Ďalší vážny problém je, kto je človek. Nám sa zdá, že my vieme, kto je človek. Lenže Biblia hovorí, že človek je obraz Boží a že reprezentuje Boha na svete. Myslíte si, že ste dobrý reprezentant Boha? No málo kto povie, že je dobrý reprezentant Boha, ak nie je až príliš sebavedomý. Obraz Boha znamená, že si reprezentant Boha. Že ho predstavuješ. Že keď to sa na teba pozrie, tak má vidieť Boha. Hej? Obraz Boží. No nie Boha v zmysle, že nekonečného Boha. A Tento obraz Boží je ale zároveň prach zeme. Hej? Proste je materiál. A Boh z tohto človeka, z tohto materiálu, chce urobiť duchovnú bytosť. Jeho plán je, aby to, čo nás drží pri zemi, a my milujeme to, čo je pozemské, aby sme začali milovať duchovné, aby to, čo je duchovné, bolo pre nás tak cenné, ako Ježiš, keď ho pokúšal diabol, tak Ježiš povedal, nie na samom chlebe bude žiť človek, ale na každom slove, ktoré vychádza zo zboží. Povedal to vo chvíli, keď zomieral hladom. A Ježiš je obraz človeka, teda obraz Boží. Neporušený. Hej. Teda dokonalý Adam je Ježiš Kristus. A on nám ukázal, čo znamená byť spirituálny. Hej. Vo chvíli, keď mi ide o život, poviem, radšej zomriem, ako mám urobiť niečo bez toho, aby to bola Božia vôľa. Kresťania, do akej miery sme schopní Boha poslúchať, keď nám ide o nejaké nepríjemnosti? Poslúchať Boha, kým je to výhodné, kým to sype peniažky, kým to dáva zdravie, kým to dáva prosperitu, no tak to vie každý. Pretože dám, aby si dal, to vieme všetci obchodovať, nie? Vieme obchodovať, tak si to spočítame, hej? Vzdám sa nejakého hriechu, budem mať za to výhody, hej? Od Boha. Wow. No tak prečo nie? Obchod. Že Boh, celý problém Jobovej knihy je v tom, že Satan sa na začiatku pýta Boha, pamätáte si na tú otázku? Či sa Job zadarmo bojí Boha? Však pozri sa, dal si mu bohatstvo, dal si mu rodinu, ohradil si ho, všetko má fantasticky. Niektorí si mysleli, že Job bol kráľ toho kmeňa, tam, kde žil, pretože bol najbohatší, bol veľký. Je možné, že bol kráľ, nie je to isté, tam to nie je napísané. A Satan hovorí, či je to zadarmo? No nie je to zadarmo, ale skús to vziať od neho, či ťa naozaj bude uctievať, či mu to bude stáť za to. A toto je celý problém človeka. Boh chce, aby si ho mal rád alebo rada pre neho samého, nie pre pôžitky, ktoré z neho máš. Ťažké? A nemyslíte si, že kvôli vašemu plaču sa Boh tohto cieľa vzdá. Boh sa kvôli mojim slzám, kvôli môjmu nadávaniu, kvôli môjmu zúreniu, kvôli môjmu trápeniu nevzdá tohto cieľa, že chce mať veriaceho človeka zo mňa takého, ktorý ho neúctieva za niečo, ale preto, že to je on a že on stojí za to, aj keby som od neho nič nemal. Ťažké? Ak sa vám to nezdá ťažké, tak neviete, o čom hovorím. Job to nezvládal a Job bol naozaj spravodlivý. Jediný, ktorý toto zvládol, bol Ježiš Kristus. Jediný Ježiš dokázal vysieť na kríži a veriť, že Otec ho miluje, aj keď ten istý Boh, ako Boh ho opustil. Bože môj, prečo si ma opustil? To je o kríži. Ale predtým povedal, ale môj Otec je stále so mnou. Že otcovské srdce bolo láskavé srdce, ale Boh ako mocný Boh, ktorý ho chránil, ten ho opustil. Pretože sa Ježiš stotožil s našim hriechom. To je jediný človek, ktorý toto vydržal a vďaka Bohu, že nám sprostredkúva túto schopnosť. Zdarma. Ale ak chcete rozmýšľať o spravedlení Boha, musíte vedieť, aký je plán Boží s človekom. Boží plán s človekom nie je, aby sme si tu žili, prepáčte, ako prasatá v žite. Viete, čo je prasa v žite? Že mu nič nechýba, že kedykoľvek si môže žrkať a môže sa vyvaľovať a všetko je v poriadku. Boh chce, aby sme boli duchovné bytosti, aby sme ho milovali, keď nie je žito, ak niečo je, keď je nemoc, keď je zlé. A ak to nechceme dokázať, tak proste Boží plán nechceme plniť, máme vlastné definície, no a Boh je Boh a nepustí. Boh môže byť, ako niekto povedal, ako bronzové nebo. Že proste buchnete tam a on sa odrazí, iba to zaduní. Boh sa vie takto správať. A niekedy sa tak správa. Takže človek je obraz Boží a Boh z neho chce mať duchovnú bytosť a to nám ukázal Ježišovi Kristovi. Ak tento plán s človekom nepripúšťame, teodicea je stratená. Budeme súdiť Boha, kým sa dá. S tým súvisiaca téma je ďalšia, aký je rozdiel medzi Bohom a človekom. Toto je, už som to vlastne aj hovoril, ale človek nemôže inakší vzťah mať k Bohu ako uctievanie. My keď chceme s Bohom vôbec hovoriť o obrane Boha, v podstate celý pojem teodicea je blbosť, pretože ak mi môže brániť Boha, alebo dokonca súdiť Boha. U Joba je to pekne napísané, nie je nikoho, kto by rozsúdil medzi nami, nejaký arbiter. Rozumiete, že tam je Boh ako stránka a tu som ja ako stránka. Kto medzi nami rozsúdi? No tak to by musel byť nejaký nezávislý. Rozumiete, nejaká nezávislá stránka. No ale Job 9.33 hovorí, takého nie. Kto by položil ruku na nás oboch. Hej? Ak Boh vyjde z toho nespravodlivo, no tak teraz, hej, no tak robte niečo. Hej? To je proste absurdná predstava. Boh nemôže byť niekto, kto je súdený. A Job potom hovorí, som prichatrný, keď konečne mu to došlo, čože ti odpoviem. Kladiem svoju ruku na svoje ústa. To je odpoveď. Jednoducho pocit, že Boh má právo a že on je tak odlišný, tak nekonečne odlišný, že ja ani neviem o ňom rozmýšľať, to je prvý výsledok teodice. Teda toho, že Boh je spravodlivý. Že pochopíme, že nemáme na to, aby sme to riešili. A že toto tajomstvo tu musí zostať a že síce vieme, čo asi zle rozmýšľame, keď nám to vadí, ale nemôžeme, a to sa vám hneď na začiatku povedať, nemôžeme prísť s nejakým balíčkom, ktorý vám to vyrieši a lacno poviete, máš problém? Hej, 3 veršíky alebo 10 sa nahož a už to bude, hej. No toto nefunguje. To pochopenie, hĺbkové pochopenie hriechu, kto je človek, kto je Boh, vyžaduje veľmi, veľmi ťažkú a nepríjemnú prácu na našej duši a na našom srdci. A ak to nechceme, aby sa to dialo, tak toto sa nedá vyriešiť. Na úrovni nejakej logiky, matematickej alebo akékoľvek, jednoducho je to neriešiteľné. Tak to je rozdiel. Ďalšia veľmi dôležitá vec je aktivita satana. To nahodenie problému. Boh je všemohúci, Boh je dobrý, existuje zlo. Predpokladá, že všemohúcnosť znamená, že Boh všetko na svete ovláda. Zabudnite na to. Boh všetko nesie svojim slovom. To znamená od fyzikálnych síl, cez biologické procesy. Všetko neustále Boh udržuje. Ale to neznamená, že to riadi tak, že všetky ostatné vôle sú nulové. Viete, čo hovorím pod vôľami? Hej? Že moja vôľa je v podstate len fraška. Hej? Že ja neexistujem a Satan neexistuje a že to je všetko len nejaký proste zdanie. Hej? Toto je niektoré riešenie v náboženstve alebo dokonca filozofov, že si myslia, že proste za tým všetkým je nejaká jedna sila a to všetko ostatné je de facto neexistujúce. Hej? Že to sa nám len zdá, že my rozmýšľame. Toto nie je pravda. Biblia veľmi jasne hovorí, že Boh stvoril vôle bytosti, ktoré sa proti nemu vzbúrili. Na čele vzbúrencov proti Bohu je Satan a ten sa nazýva Bohom tohto sveta. Takže samozrejme s malým B. A ak zabudnete na to, že zlo na svete je výsledkom okrem iného činnosti Boha tohto sveta, tak pripisujete Bohu s veľkým B veci, ktoré Boh hovorí, to ja nerobím. Ak chceš, aby si nebol pod mocou Boha sveta, tak musíš sa modliť a nejakým spôsobom poddať Bohu neba. A to máme v modlitbe Pánovej, ktorú som spomínal. Modlíme sa, staň sa tvoja vôľa. Rímanom 12. kapitole 2. verši je napísané, že Božia vôľa je to, čo je dobré, milé a dokonalé. Skúste sa tak zamyslieť, hej, zahrabať do svojho srdca. Vôľa Božia. Čo vám znie? Príjemná hudba alebo strach? Slováci majú jedno veľmi nepekné porekadlo, alebo také ani nie porekadlo, úslovie. Hej. Keď už sa nič nepodarí, keď už je jasné, že to ide byť zle, tak povieme, poručeno Pánu Bohu. Počuli ste to už? Či nie, to starí ľudia rozprávajú. Poručeno, pánovo. Proste všetko zlyhalo, tak teraz už nech je na vôli Božej. No, to je presný opak toho, ako kresťan má vnímať Božiu vôľu. Božia vôľa pre kresťana, ktorý naozaj vie, kto je Boh, je to najmilšie, to najkrajšie, to najlepšie, čo ho môže postihnúť. Slovo postihnúť sa to mi nehodí. A stretnúť, pretože to je dokonalosť, čo Boh chce. Ak niekde máme v sebe strach, hej, že my sa modlíme za zdravie, no ale staň sa tvoja vôľa. Hej. To ste už počuli? Pane, urob dobre, no ale keď nie, no tak už nech sa tvoja vôľa. To je už to posledné, no to je už stratené. Kríž nad tým, Božia vôľa sedie. Toto chce diabol, aby ste takto rozmýšľali Božej vôli. Ak toto neprerobíte v sebe, teodicea je stratená. Na tomto musíš pracovať, kresťan. Ak toto si zdedil po rodičoch, alebo po neviem kom, hej, kde si to čítal alebo počul, že Božia vôľa je stratené veci, sú v Božej vôli, tak to začni na tom robiť, pretože toto sa Bohu nepáči. Na tvojom srdci mu záleží a bude dovtedy do teba drgať, ak chceš, kým si toto neuvedomíš, že ho urážaš. To je ako keby som vás otvoril dvere, vy ste vo dverách a poviem, no už ste tu. Vítajte, no. Už je to stratené, už prišiel. Tak toto je naša predstava o Božej vôli. No už je tu Pán Boh, tak to bude zase. No nie to, tak toto vyzerá. Hanba kresťanskému národu, poručeno Pánu Bohu, nech sa deje Božia vôľa. My si myslíme, že to citujeme Ježiša, ktorý dostal Božiu vôľu, že mal vypiť kalich smrti, hej, kríža. Lebo tam on naozaj povedal, nie moja vôľa, ale tvoja sa stane. A to bolo veľmi zlé pre neho. Bolo to dobré pre ľudstvo a bolo to dobré aj pre Ježiša nakoniec. Ale bolo to veľmi ťažké. Takže ak my toto citujeme na naše mini problémy a kadejaké tieto, tak sme mimo. Hej. Takže Satan je Boh tohto sveta. Boh je všemohúci, ale nie je vševládny. Boh nepôsobí všetko a v tej trojici, či ako som to nazvem, Boh je všemohúci, Boh je dobrý a existuje zlo. To všemohúci je zle definované. Pretože to všemohúci sa chápe ako, že Boh všetko ovláda, lenže to je chybná definícia. Boh neovláda všetko, Boh môže všetko, ale dovoluje nám existovať. A keď my chceme zle, tak nám do nejakej miery dovoluje, aby sme robili zle. Ak máte deti, tak vaše deti budú trpieť, ak ste zlí. Ak ste ožran, tak vaše deti budú trpieť. Čo má Boh robiť? Hneď vás zabiť, alebo vám deti zobrať? Rozumiete? Proste my by sme asi chceli hneď posledný súd. Keby Boh to začal robiť, čo my chceme, tak v tomto momente je posledný súd. Lebo hneď má vyriešiť všetky otázky. Boh necháva zlo pôsobiť. Ak sa za to modlíte, on je schopný to obrátiť na dobré, čo sme čítali Rímanom 8.28, aj zlé veci, všetko pôsobí milujúci Boha na dobré a on dokáže to zlo nakoniec tak spôsobiť, aby to bolo dobré. Že vám neprezradí, ako to presne funguje, to si píšte, pretože my nemôžeme do jeho písanky nazerať. Ale o tom je viera, že Boh je odlišný a môže mu veriť, že to dokáže. Hej, že dokáže zlo ľudí obrátiť pre mňa na dobré, keď ho milujem. Ale Boh nie je vševládny. Boh je všemohúci, ale nie vševládny. V tých troch pôvodných tézach, všemohúci, dobrý a existuje zlo, toto je zle definované. Šiesta vec. Zlo a dobro. Čo je zlo a čo je dobro? Už som o tom hovoril, že naša predstava zlá a dobrá musí byť poddaná Božej vôli. Ak si ja poviem, že dobré je, aby som žil, aby som netrpel, tak som v zásadnom protirečení s tým, čo Boh si predstavuje. Dnes sme mali na exegéze Genesis Adama, ktorý bol zranený, aby dostal manželku. Ja neviem, či ho to bolelo, keď sa prebral zo spánku. Neviem, či poznáte ten príbeh. Poznáte? Hej. Na Adama Boh nechal padnúť veľmi ťažký spánok, taký neprirodzený spánok, takú narkózu, by sme mohli povedať, metaforicky. Vyoperoval mu rebro, Hej. Zrejme zmenil DNA, aby tí, ktorí si myslia, že biológia prekukla Boha, aby si uvedomili, že Boh vie, čo je DNA. A vyformoval z toho manželku. Hej. Ten, keď ju videl, wow, to je kosť, hej, z mojich kostí, proste, bol z toho nadšený, hej, sex, hej, ja nevravím, že videl hneď sex, ale určite bol nadšený.
Keď bol chlap, tak asi čo?
Hneď začal poeticky rozprávať, my chlapi, keď vidíme ženu, tak poézia. Hej, proste, hneď videl básni, hej, to je tam druhá báseň v podstate v dvoch kapitolách. No, ale zabúdame na to, že ešte tu nebol hriech, ale už tu bola ťažká operácia. Adamko navždy vedel, aha, toto mám niečo vyoperované a aby som mohol milovať svoju ženu a tešiť sa z nej, musel som trpieť. Musel som niečo zo sebe dať. A to je princíp, ktorý Boh vložil do nás a ak chceš žiť s Bohom, nezabudni, že princíp je obetovať sa. A obeť bez bolesti je blbosť, prepáčte. Obeť bez bolesti neexistuje. Ak chceš milovať Boha a nechceš nič nikdy obetovať, zabudni na kresťanstvo. Také kresťanstvo neexistuje. A každý nejakým spôsobom a chce dokázať lásku k Bohu, musí niečo obetovať. Od veci z peňaženky, cez kamarátov, cez nejaké bolesti, cez nejaké námahy, možno študovať musíš, možno musíš cestovať, možno sa musíš niečo vzdávať, možno musíš chorý byť alebo niečo, ale bez obete kresťanstvo neexistuje. A to bol Boží plán s človekom ešte predtým, než zhrešil. To nám ukazuje tento proces s našim praotcom Adamom. Chcete to prijať? Moderný človek nenávidí pojem obete. Varujem vás, mladí ľudia, na internete nenájdete výzvu k obetavosti. Možno, že za finančné veci, hej, aby ste biznis robili, tam sa ľudia vedia obetovať, ale nenazvú to obeť, lebo to je niečo za niečo. Hej. To je dos ut des, to je proste dám, aby si dal. Hej. Proste ja som schopný veľa dať, ale to nie je obeť, to je investícia. Viete, aký je rozdiel medzi obeťou a investíciou? Aký je rozdiel medzi obeťou a investíciou? Ešte nespíte doma. Investícia je, kde čakám návrat. Obeť je, kde mám totálnu stratu. Kde nič za to nečakám. Vyjadrujem vďaku. Ak si stojíš za to, mám ťa rád, obetujem. Proste toto ti dám, nič za to nečakám. Dokonca ma urazí, keď za to chceš niečo dať mi späť. Boh si nárokuje od nás obeť, a to nie len malých vecí. Čo si nárokuje? Život. Stojí tvoj život za to, aby si ho obetoval Bohu? Ak nie, nevieš, kto je Boh, nevieš, na čo žiješ a nevieš nič o Evanjeliu ani o Biblii. Ak sa ti zdá, že tvoj život je príliš cenný na to, aby si ho obetoval Bohu, tak teodicea je stratená. Boh nás na to stvoril, aby sme sa obetovali. Keďže to nechceme, tak svet vyzerá tak, ako vyzerá. A tým prichádzame, no ešte vám poviem k tomu niekoľko vecí, aby sme trošku vyvážili modernú evangelizáciu. Skutky 14.22. Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé utrpenia. Ján 16.33. Pán Ježiš. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete budete mať utrpenie. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Rímanom 8.17. Ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia v Kristovi, spolu dedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Ak trpíme, môžeme byť aj oslávení. 1. Tesalonicanom 3.4. Lebo aj keď sme boli u vás, predpovedali sme vám, že prídu na nás súženia, ak sa tak stalo, ako viete. Aj sa tak stalo, ako viete. 1. Tesalonicanom 3.4. 2. Timoteovi 3.12. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Chcete byť pobožní? Biblia vám predpovedá, budete prenasledovaní. Páči sa vám to? 1. Petra 4.12. Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, aby sa vám prihodilo niečo, ako keby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. No ne, ešte tak ďaleko som nedospel, aby som sa veľmi tešil, keď mám trápenie. Ale Peter mi to prikazuje. Peter, vieš, čo vravíš? Rímanom 8.18. Myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnania s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Neviem, či to stačí, ale nová zmluva je plná takýchto vízie. O tom je Teodicea, že to dobro, ktoré my chceme tu mať, Boh odkladá na večnosť. A to je ďalší problém, a to je tá tretia vec, existuje zlo. Áno, existuje zlo, ale to nie je Božie posledné slovo. Ľudia, ktorí majú podiel v tomto živote, ako hovorí jeden žalm, že sú ľudia, ktorí proste tu majú podiel. Toto tu, v tomto tele, to je môj cieľ života. Ak máš takýto cieľ, tak samozrejme máš problém, pretože toto nie je vrcholné dobro a musí to skončiť smrťou, si ohrozený nemocami a neviem čím. Ale Boh nepovedal, že toto je posledné slovo. Boh povedal, že stav človeka v tele je predbežný stav, ktorý ho pripravuje na niečo, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, ale Boh zjavil tým, ktorí ho milujú. Takže môžeš intuitívne v Božej moci sa tešiť na to, áno, tu máme ťažkosti, teraz som ich čítal, ktoré môžeme sa modliť, aby neboli. Ja nevrajím, že máme byť morbídni a tak nedá sa s tým nič robiť, no tak hej, hladujem, no tak budem hladný a som chorý, tak nejdem k lekárovi, lebo to tak má byť. No tak toto, rozumiete, toto nie je o tom, ale sú veci, ktoré nezvládame, ktoré je evidentné, že sú nad naše schopnosti a tam nemusíme si zúfať. Môžeme vedieť, že Boh všetky veci pôsobí na dobré a to dobré sa ukáže potom. A že Boh to všetko vyrovná, to veríme, ale nečakajte odo mňa, že vám to vysvetlím. Pretože ani Jobovi to Boh nevysvetlil. Boh Joba v podstate presvedčil, že na to nemá, aby to pochopil. Dokonca Jobovi ani nepovedal, že to Satan si ťa vyžiadal. Všimnite si, že na konci, keď Boh odpovedá Jobovi, tak mu nevraví, vieš, to nie ja, to Satan si ťa vyžiadal. Boh to berie na seba, áno, ja som to spôsobil v tom zmysle, že dopustil, ale človeče, rozmýšľaj, že či máš na to, aby si o tom rozmýšľal. Tam hovorí, že kde si bol, keď som stvoril svet. Ako ty vieš, ako beží stvorenie? Čo ty vieš o tom, že aké sú moje ciele? Ak si toto nechceme pripúšťať, že sme ľudia, ktorí nevieme, len sme veľkí vedci, že my to vieme, tak potom nemôžeme o Teodicei rozmýšľať vôbec. To vyžaduje vážnu zmenu v našom srdci. A posledná vec, kríž. Kríž vyžaduje, že Boh vzal utrpenie sveta na seba. Boh to zlo, ktoré my vidíme a ktoré nás tak trápi, od koncentrákov, cez choré deti a utrpenie, ja neviem, tsunami, a teraz si spomente, čo chcete, to všetko vzal na seba. A ak ťa niečo naozaj bolí, môžeš to vidieť na kríži. Kristus prišiel, zobral to vážne, stvoril človeka, stvoril si vraha. Hej. Pretože Boh, keď tvoril človeka, tak vedel, že to bude jeho vrah. Neviem, ako by ste milovali, keby ste mali tvoriť nejakú bytosť, hej, a viete, že vás zabije. Akú lásku by ste vedeli prejaviť k tej bytosti? Hej. Uvažujte o tom. Boh miluje človeka, vie, že to bude jeho vrah. Ale vie, že tú vraždu on zoberie na seba a že vznikne z toho puto, ktoré bude večné a o ktorom my teraz nemáme tušenia. My, keď milujete Boha, tak vnímate, že to bude niečo veľkolepé. Ale neviete to opísať. A toto vyžaduje poddanosť Bohu. A kríž je v skutočnosti odpoveď na to, čo nám hovorí problém Teodicei. Boží súcit, počúvajte toto dobre, Izaiáš 63:9. V každom ich utrpení mal aj on utrpenie. Neexistuje utrpenie človeka na svete, v ktorom by Boh zároveň s ním netrpel. My si niekedy myslíme, že tie koncentráky tam, čo ľudia trpeli, boli pálení a mučení a všetko, že Boh niekde vďaleko je a že to proste na to kašle. Biblia nám hovorí, že Boh cíti s každým. Ježiš dokonca hovorí, že dvoch vrabcov predávajú za, ja už teraz neviem, aký je tam stater, alebo čo tam je za peniaz, proste za drobné. Hej? A on hovorí, ani jeden z tých vrabcov nepadne na zem, teda nezahynie, bez toho, aby váš otec sa o to nestaral. Ak sa Boh stará o vrabcov, o čo viac sa stará o ľudí. Zachariáš 2.8. Ten, kto sa vás dotýka, to dúfam poznáte ten text. kresťania. Poznáte ten text? Ako to pospračuje? To sa vás dotýka.
Dotýka sa
zrenice Božieho oka. Rozumiete tomu? Ak trpíš a niekto ti nespravodlivo ubližuje, Boh nie je vzdialený, Bohu niekto pichá do oka, do najjemnejšieho a najcitlivejšieho miesta, do zrenice. Nemyslí si, že trpíš tak, že Boh o tom nevie. To je satanová lož. Nemôžeš tak trpieť. Boh sa stará o vrabce, stará sa aj o bezbožných a o čo viac o svoje deti. Zachariáš 2.8. No tu máme Matúš 10.29. Či nepredávajú dva vrabce za jeden groš. Hej, to je presný citát. Ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho otca. A Lukáš to má. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 groše. Ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom. Takže posledná vec je Božie utrpenie s nami. Áno, svet trpí a to zlo je ešte oveľa väčšie, ako my vôbec vieme mať predstav. Keď sa nám zdá, že zlo je veľké, ešte len veľmi málo sme načreli do toho, čo naozaj je. Ale Boh je najväčší trpiteľ. Samozrejme, platí aj jedna dogma o Bohu, atribút. Boh nemôže trpieť ako Boh. Ale Boh sa stal človekom, aby s nami mohol súcitiť. Rozumiete to? Takže nezabudneme na to, že utrpenie nie je Bohu vzdialené. Na záver poviem také tri vety. Pochopenie teodicei vyžaduje zmenu nášho vnímania a transformáciu našich hodnôt. Keď o tom začnete rozmýšľať, nemôžete sa uspokojiť len s logikou. Hej, že dobre, toto si vezmem a dám to dohromady. Niečo sa so mnou musí diať, moje hodnoty, môj vzťah k Bohu, definícia Boha a tak ďalej. O tom som hovoril. Na vysvetlenie a celé pochopenie si musíme počkať. V rámci tohto života sa toto nedorieši. Ak nechcete čakať, je mi ľúto, Boh povedal po vzkriesení. A my čakáme vzkriesenie. Ak nečakáte vzkriesenie, neviem, čo chcete od života. Boh nám nesľúbil nič lepšieho ako vzkriesenie. Medzi tým viera v skutočného Boha vyžaduje nepochybnú istotu, že Boh je absolútne dobrý. Ak nemáte hlboké presvedčenie srdca, že Boh je absolútne dobrý, nikdy sa nebudete vedieť na ňo správne spoľahnúť. Nedopuste pochybnosť, že Boh nie je dosť dobrý. Ak nie je absolútne dobrý, nie je to Boh a vašim Bohom je niekto iný. Hej. To je od Abraháma až po Krista viera všetkých veriacich. Boh je absolútne dobrý. To, že to celé nechápeme, to som hovoril, dúfam, na dosť príkladoch, ale všetci, ktorí sa s tým zaoberali podľa písma a tak, že sa pri tom modlili a že dovolili Bohu na seba pracovať, tak prišli s tým, že áno, Boh je dokonale dobrý, aj keď zostáva stále mysteriózny. Modlíme sa. Otče, ďakujeme ti, že si sa k nám sklonil napriek tomu, že sme bláznivo hriešní a tvrdohlaví proti tomu, aké máš ty plány s nami. Že sme chceli túžiť, tu sa mať dobre, tu si to všetko užiť. A ty nás presviedčaš, že to má byť inak a že to je o inom. Prosím, aby slovo, ktoré sme čítali a ktoré sme hovorili, tvoj duch vzal a spôsobil v nás tie zmeny, ktoré ty vieš, že ešte treba urobiť. Amen.